Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Tokom prethodne nedelje Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda održao je zapažene koncerte u Italiji i Sloveniji izvodeći dela Hristića, Šostakovića i Čajkovskog. Kao solista sa orkestrom je nastupio naš današnji gost, violinista Dragan Sredojević. A do 19 časova sa vama su Aleksandar Kostić i Tea Dimitrijević. Časova i 7 minuta. Naš gost je violinista Dragan Sredojević. Dragane, dobroveče, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobroveče, bolje vas našao.
Čestitam na uspešnom koncertu koji je bio na Kolarcu ispred Orkestra Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Naravno, čestitke i za koncerte koji ste kasnije imali
hvala.
U Italiji i Sloveniji. Vaši utisci prvo sa Kolarca. Kako je bilo raditi sa mladim ljudima koji su iza vas u orkestru?
Pa, to je zaista bio jedan, ako da kažem, praznik, praznik muzike i uopšte, da kažem, centralni događaj našeg fakulteta, koji je svakako najznačajnija muzička visokoobrazovna institucija u zemlji. Tako da je bila velika čast nastupiti ulozi soliste ove godine, a posebno sa mladim kolegama, od kojih su neki, da kažem, i moji studenti, između ostalog studenti profesorke Maje Jokanović. I tako da je zaista bila jedna onako lepa energija, to su talentovani mladi ljudi sa onako, da kažem, možda neiskvarenim nekim idejama.
Muzičkim
i pa možda i životnim, ajde da ne idemo predaleko. I u svakom slučaju zaista mi je bilo zadovoljstvo da na takav način, nadam se, u lepom svetlu predstavim naš fakultet.
Na programu su bila dela Šostakovića, vi ste izveli koncert za violinu, naravno i orkestar Petra Čajkovskog. Yes. Zašto je odabran taj koncert? Na koji način?
Pa, neću da kažem da sam dugo razmišljao, jer nisam zapravo. Kada mi je profesorka Ljiljana Nestorovska, koja je dekan našeg fakulteta, predložila da nastupim na koncertu, ja sam razmišljao, da kažem, nekih 10-15 minuta, i onda sam se već čuo sa majstrom Bojanom Suđićem i nekako smo se odmah dogovorili da je to jako dobar izbor. Naravno, šta možemo reći o koncertu za violinu Čajkovskog, to je kao i sam kompozitor, besplatno delo, koje u ovom trenutku se čuje na svim najvećim scenama sveta, tako da eto, prosto odlučili smo da ovako bude blago slovensko veče, uslovno rečeno, jer majka Čajkovskog je francuskinja, naravno, šalim se malo, muzika nema tu kategorizaciju.
Da.
Ali eto, nadam se da je vi ćete mi reći da li je uspješan bio koncert, pošto ste bili u publici. I nadam se da nismo pogrešili sa izborom.
Svakako niste pogrešili s izborom, a posebno mi je drago što su i naši studenti, eto malo sad i njih da hvalimo, imali prilike taj isti program i da izvedu na nekim koncertima van granica naše zemlje. Mislim da je to jedinstvena i lepa prilika prvo za studente da putuju i da se druže, pod broj jedan, pod broj dva i da sviraju.
I ja se nadam da će to postati jedna lepa tradicija, da ovako jednom godišnje imamo neku mini turneju na kojoj će nastupati pre svega orkestar i naši najbolji studenti, jer svakako je posebno iskustvo i za njih i naravno neki drugi osjećaj odgovornosti možda, iako je za mene ipak Beograd onako, to sam imao više puta naravno prilike da ponovim, ipak je poseban osjećaj u svakom smislu nastupati u Beogradu, tako da i taj osjećaj odgovornosti je ovako
najdeže pred svojom publikom nastupati.
Pa, između ostalog, da. ali s druge strane, mislim, to su ljudi koje ja poznajem, moja porodica, kolege, prijatelji, i utoliko je lakše, naravno, jer osjećate tu pozitivnu energiju iz sale. Tako da, eto, prosto nadam se da ćemo u buduće imati, da smo započeli tu jednu malu tradiciju, da svake godine naš kolektiv izađe van granica naše zemlje ili možda da obiđe neke veće gradove.
Da ne ostane sve na jednom koncertu, tako je. Na Kolarcu.
To njima puno znači, zaista, kao iskustvo i mislim da je ovako u interesima svih nas. I profesora i publike, i uopšte nas kao zemlje, da naši mladi, naše buduće generacije koje stasavaju, da dobiju što više informacija i lepih utisaka.
Što se tiče Italije, nastupili ste, recite mi, u kom gradu?
Grad se zove Sačila. Nalazi se severno od Venecije, pa recimo nekih 60 km. Tako da je taj severni deo Italije. I onako bilo je prilično puna dvorana, to je onako onaj, neću da kažem tipičan grad, jer ne postoji tipičan grad, ali sa tipičnim italijanskim šarmom grad, onako na severu. Jako je prijatno bilo, jako lep odziv publike i onako mislim da se i studentima i publici, da kažem, da su imali onako jedan lep utisak. Opet kažem, nadam se da sam bio na visini zadatka. to će drugi
sigurna,
reći.
Sigurna sam da jeste, ovog puta nisam imala prilike da vas slušam u Italiji, a posle toga je nastupio i koncert u Ljubljanskoj filharmoniji, ili tako?
Jeste, posle smo već krenuli da se vraćamo prema Beogradu. I nastupili smo u Ljubljanskoj filharmoniji, koja je onako stvarno jedna lepa sala. Ja sam imao više puta prilike tamo da nastupam, poslednji put pre sigurno 7-8 godina, ne sjećam se baš tačno kada je to bilo. I zaista onako jedan lep prijem naših domaćina i
to je već kao domaća publika, možemo
pa to je domaća publika reći. Da kažemo naši naše komšije.
Da.
Gde smo navikli da sviramo i da budemo.
I dosta naših muzičara koji rade u Sloveniji.
Jeste, tako da onako bila jedna prijateljska, topla atmosfera, prepuna dvorana opet. I eto, zaista je onako bilo jedno lepo finale, da kažem, ovog našeg projekta umetničkog koji smo imali u decembru.
Ovako, s obzirom na to da ste znali da će biti tri koncerta, da su tri koncerta planirana, da li postoji neki sistem kada idete na turneju, kako sačuvati zdravlje, energiju, kako naravno i gde i na koji način vežbati i koliko vežbati?
Pa, što da kažem, mnogo vitamina C.
Da.
Ovako, ukratko, šalim se malo. Naravno, bila je jako intenzivna turneja i koncert za violinu Čajkovskog je verovatno jedan od tri najkompleksnija koncerta za violinu. Zajedno, recimo, po mom skromnom mišljenju, zajedno sa koncertom Brahmsa i koncertom Beethovena. To je onako, da kažem, zaista svaki violinista koji izađe na scenu i osvira koncert Čajkovskog, za mene je to jedan podvig. Tako da ima onako a priori moje poštovanje zato što je izašao. I sad, tri koncerta, imali smo u vremenskom periodu od 5-6 dana i onako to je onako i za mene bio izazov, iako sam naravno već sam svirao Čajkovskog ranije više puta, tako da je to prilično je onako posebno bilo iskustvo i za mene.
Da. Na koji način onda organizovati vreme i kako vežbati? Jel, sigurna sam da dosta vremena odlazi na putovanja, tako da stići iz tačke A u tačku B, pa se smestiti u neki tako smešti hotel, pa onda
šta,
gde možeš da vežbaš.
Ja i svojim studentima kada diskutujemo o raznim stvarima, kažem da nećete imati nikad idealne uslove u životu, tako da eto, između ostalog i recimo sad turneja u kojoj nije bilo puno vremena da se čak i oporavimo od nekih koncerata, da kažem. Pa dobro, to je sada veoma individualno. Ja recimo trudim se da odradim taj vežbački deo ranije, jer dan pred koncert, kao što znate, vi ste izvođač, ne može se puno uraditi.
Da se kaže, sad je kasno.
Tako je, nije, mislim, neka se vežba i bez violina. Možda je čak i efikasnije nego sa instrumentom. Tako da, eto, to je prilično individualno.
Moći ćemo možda u nekom sledećem prilikom da pitamo studente šta su oni radili i kako su vežbala. Sigurno sam da je neko vežbao do pred sam početak.
Sigurno. To me jako zanima isto. Prenećete mi šta je.
Da, saznaćemo već sutra. Sada slušamo baš jedan vaš snimak u pitanju otvaranje Beogradskih muzičkih svečanosti. To je bilo 47. Vemus pre nekoliko...
48. čini mi se.
Vemus.
2016.
Pre, eto, 3 godine. Naravno, samo otvaranje Vemusa je jedan izuzetno važan, bitan i svečan čin koji je to vama opet.
Jeste, kako da ne.
Opet ste imali to zadovoljstvo da sarađujete opet sa maestrom Bojanom Suđićem.
Jeste, i orkestar Radio Televizije Srbije isto.
Slušat ćemo sada treći stav, dakle samo finale koncerta sa aplauzom koji ste svakako zaslužili. Dakle, slušamo Brahmsov koncert za violinu i orkestar.
Thank you. Susretanja. Susretanja.
Eko.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 27 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Naš gost je violinista Dragan Sredojević. Prethodne nedelje čak tri puta, možemo slobodno reći skoro veče za veče, svirao je violinski koncert Petra Čajkovskog. To su zaista veliki napori, ali kako bi ono rekli, isplati se i biti toliko umoren i zbog publike. Svakako. I zbog, naravno, s obzirom na to da ste svirali sa mladim kolegama koji i dalje studiraju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a i zbog njih da i oni eto imaju to, naravno, zadovoljstvo da sviraju i da slušaju i svog profesora, jel, kako sve to izvodi. I naravno, takve turneje nisu prva stvar koja se vama desila u životu. Naravno, u vašoj bogatoj karijeri do sada ima i tekako turneja i nastupa u izuzetnim muzičkim dvoranama. Koja vam je posebno ostala u pamćenju i koja vas je posebno inspirisala, da li kao član orkestra ili kao solistu?
Znate šta, zaista sam imao tu sreću da proputujem većim delom sveta. I naravno, nisam bio, da kažem, u svim dvoranama, što je nemoguće, ali verovatno u svim značajnijim dvoranama sam imao priliku da nastupim i svakako bih izdvojio, recimo, Suntory Hall u Tokiju, koja je onako jedna stvarno divna dvorana sa fantastičnom akustikom, gde čak i u poslednjem redu balkona možete čuti onaj divan piano koji je, mislim, potpuno čaroban, naravno. Naravno, tu je i Carnegie Hall, neizostavni, jeli? O tome sam već i pričao i na jutarnjem programu kod vas. Tako da, Marinski teatar ima svakako jednu od najboljih akustički rečeno, najboljih koncertnih dvorana, koja je sagrađena pre, recimo, 10 godina, možda 12, otvorena, gde mi često nastupamo, dakle, sa kolektivom Marinskog teatra i sa maestrom Gergijevim. Tako da, eto, imao sam tu sreću, da kažem, da onako proputujem dobar deo sveta i da upoznam i druge kulture i da osjetim duh drugih naroda, pa i, da kažem, te koncertne dvorane koje su sastavni deo.
Koliko ostaje vremena jednom umetniku kad ode tako u inostranstvo na neki koncert? Koliko zapravo može da se posveti nekim slobodnim aktivnostima, tipa obilazak grada, odlazak na večeru sa prijateljima? Da li, to sigurno zavisi i od same turneje i od kako je organizovano.
Znate šta, nekad je čak i jedan, da kažem, obični razgovor sa čovjekom na ulici ili sa taksistom ili sa, može da bude onako jako interesantan i čak i inspirativan u nekim stvarima. Pomenuo sam Japan, tamo se zaista osjeća jedna posebna harmonija.
I tamo nekako sve drugačije.
Ne? Sve je potpuno drugačije.
U Evropi.
Jeste. Baš imate utisak da ste na nekom drugom mestu, gde je onako, da važe neka druga pravila, gde se osjeća neki drugi vazduh, recimo, i tako dalje. Sad neću da pričam o kuhinji, recimo, obožavam suši. Za mene je to bio praznik, bili smo, recimo, 2 nedelje u Japanu.
Koliko se razlikuje suši u Beogradu od suši u Japanu?
Dobro, to neću da komentarišem. U svo poštovanje našim restoranima.
Naravno, da, pa to je ipak prilagođeno beogradskim ukusima.
Pa da, tako da, eto, prosto u tom smislu, nekad imamo više vremena, nekad manje, u zavisnosti od, da kažem, količine koncerata ili tih letova kada stignemo, da li imamo transfer ili ne, ali čak i, da kažem, neki neposredan razgovor sa običnim čovjekom može da bude onako dosta interesantan i čak i to dovoljno nekad da čovjek onako malo nasluti prosto tu atmosferu i gostoljubivost, gostoprimstvo naroda.
To su, naravno, idealni uslovi, ali tako, sve te sale koje ste spomenuli. Šta ćemo sa onim trenucima kada nisu idealni uslovi i kada su sale, ne samo sale, mislim da je zanimljivo svirati bilo gde može publika da vas sluša, znači na ulici, u hali, u fabrici, u prostoru.
Imali smo zaista najrazličitijih iskustava, dakle, pored Carnegie Halla i, ne znam, Barbicana u Londonu i tako dalje. Mi smo imali čak prilike da nastupamo i po, recimo, gradovima unutrašnjosti Rusije, dakle, gde su onako isto veoma, veoma topao prijem, ali nisu te raskošne dvorane na koje smo mi, jeli, navikli, razmazili su nas. Tako da, meni iskreno, ja ne pravim, naravno, razliku između koncerata, jer trudim se da budem na nivou, da kažem, zadatka i na kraju krajeva to je profesija koju ja volim i to, da kažem, ne zavisi od toga gde se nalazim, da li je neka zlatna dvorana Musikverein u Beču ili je vraćamo negde...
Dom kulture.
Pa, dom kulture, naravno, naravno.
U Sibiru.
Tako da, eto, dobro, život nije crno-belo, jel tako? Život je onako, prožima se raznim bojama, tako da, eto,
da
u tome
baš,
jeste lepota.
I da su baš takve neka mesta i te neke nepredviđene situacije, eto, nešto što ne. Se više pamti,
pa to se,
mislim, nego neke
svakako,
idealne, da,
svakako,
idealne svakako. Situacije. Naravno, vi svakako posjedujete svoj instrument, možemo nešto da čujemo o instrumentu,
da,
koliko
instrument
je bitan.
Instrument je, da kažem sada, u mojim rukama ljubaznošću privatnog kolekcionara iz Evrope, a u pitanju je francuski Stradivari, da ga tako nazovem, Lipo, violina iz 18. veka, na kojoj sam između ostalog svirao i ove koncerte i koncert na Kolarcu koji ste slušali, tako da imam, da kažem, veliku sreću da nastupam na jednom takvom instrumentu koji je onako prosto, da kažem, i muzejski primjerak u svakom smislu svog nekog pedigrea, recimo.
Na koji način umjetnik može da dođe do takvog instrumenta?
Pa,
kako vas kontaktiraju?
Ja sam imao sreću prosto da dođem u kontakt sa divnim ljudima.
Pošto svakako ne verujem da to možete da priuštite, nažalost, sebi u smislu da...
Pa,
da
najčešći umjetnici ne mogu, pošto
da.
Su to ipak su astronomski brojevi, posebno kad su u pitanju italijanski instrumenti, ali imate svuda dobrih ljudi, divnih, tako da eto, ja sam imao sreću i eto, nadam se da sam da kažem, dostojni domaćin u ovom trenutku tog instrumenta, jer svi mi prolazimo kroz živote violina, dakle, violine su starije od nas, ako govorimo o... Dakle, ja sam samo u ovom trenutku neko ko svira na njoj, recimo, i sad za 100 godina će biti neko drugi i tako dalje, mislim, to
pod uslovom naravno da bude mažena i pažena,
naravno,
kako je treba da bude. A kada umetnik, sad vas pitam nevezano za instrument koji sada imate, kada neko ko ima sopstveni instrument i koji svira, znači ne svira na klaviru, kada svira na šta mu daju, kada odluči da je možda vreme da se rastane od svog instrumenta i da možda pronađe novi, i da li to vreme dolazi?
To je jako interesantno pitanje, jer, da kažem, ta simbioza između umetnika i njegovog instrumenta je zaista nešto posebno, pa možda i u nekoj sferi metafizike, jer mi govorimo kroz instrument, dakle, i ovo što sam pomenuo, mi prolazimo kroz život instrumenta čiji je vek životni mnogo, mnogo duži od našeg, i svaki violinista ostavi svoj trag, koji se negde oseti. Dakle, ne znam, pričao mi je dakle, jedan kolega koji je malo stariji od mene, Minjuhinova violina. Dakle, naravno, nažalost, Minjuhin više nije sa nama, ali njegov zvuk se i dalje čuje na njegovoj violini, što je onako, opet kažem, neka sfera metafizike, jer s nekog racionalnog stanovišta to zvuči onako prilično apsurdno, je li tako? Ali zaista tu ima nešto i to je onako zaista posebna veza.
I kada dođe taj trenutak, kada mislite da treba nešto da se menja?
Pa teško je reći, ne znam. Nemam neke koordinate.
Da, jednog jutra shvatite da je došlo vreme da se nešto promeni.
Možda, a možda i ne shvatite, možda jeste jednostavno zaljubljeni potpuno.
Pa na što da ne, i te takve varijante.
Mislim, to je pitanje onako prilično univerzalno za druge sfere života sad.
Da.
Kada ste shvatili ovo, pa...
Da. Je jednog reći. Dana sam shvatio, da, može tako.
Ubudio sam se i eto.
I shvatio, okej. Okay. Sada ćemo čuti drugi stav Beethovenove prolećne sonate, to je snimak sa takmičenjem muzičke omladine, je li tako?
Jeste, to je davna 2011. godina.
Da li slušate svoje snimke kod kuće?
Pa...
Ima ih dosta na YouTube-u.
Ne često, iskreno. Volim da preslušam snimak, jer mi je da kažem, s neke kritičke taške gledišta. Želim da znam u čemu mogu da budem bolji i tako dalje, ali više volim da slušam snimke drugih violinista i na kraju krajeva ne samo violinista, uopšte druge klasične muzike.
Možda je najbolje, ako već imate koncert, pa dobijete odmah snimak, eventualno odmah i posle koncerta, da preslušate ako niste bili sigurni i ostaviti taj snimak.
A posle nakon određenog perioda vremena možda još jednom poslušati s nekim drugim, onako da kažem. Da. Osjećajima. U tom smislu jeste interesantno, svakako.
Da, slušamo drugi stav Beethovenove prolećne sonate. 18:43, nastavljamo razgovor sa našim gostom, violinistom Draganom Sredojevićem. Imali smo prilike da čujemo jedan snimak sa takmičenja muzičke omladine. Koliko je potrebno za mladog umetnika da ide na takmičenja? Kakva je atmosfera?
Ovdje je već bio veoma mladi umetnik, pošto sam imao 20 godina baš na ovom snimku. Pa, takmičenja su izuzetno zahtevna. Vi ste izvođer, znate šta znači imati u rukama 4-5 sati programa različitog, ili čak i 3 sata ako nisu to toliko obimna. Tako da su to onako zaista jedne, da kažem, asketske pripreme. Tako da zaista svi mladi umetnici koji izađu na takmičenje, koji uspiju da spreme tu količinu programa i da izvedu to pred publikom, pred žirijem, to su zaista veoma jaki ljudi. Veoma jaki ljudi da se zaslužuju poštovanje svakako i kolega i publike. Tako da, eto, takmičenja svakako imaju svoje mesto u karijerama mladih umetnika, ali ja lično nisam nikada bio, da kažem, veliki ljubitelj takmičenja.
Mislim da sad u Srbiji, ne samo u Srbiji, u Evropi, ima dosta takmičenja na različitim nivoima. I da se vrlo insistira na tome, sad da li to škole, profesori, roditelji, svakako neko insistira na tome da deca, pričamo o nekom mlađem uzrastu, da upravo idu na ta takmičenja. I onda se desi da jedno dete tokom godine ode na čak 20 takmičenja. Mislite da je to malo mnogo?
Pa mislim da je mnogo.
Ima i takvi,
kratko odgovorim, da. Kao što sam rekao, takmičenja imaju svoje mesto i veoma su korisna, umereno. Ali ne smatram da je to jedini put i šta više mogu biti možda i štetna ako se previše ozbiljno pristupa tome. Dakle, neki mladi umetnik koji je, da kažem, u razvoju, koji se formira kao ličnost, doživi recimo neuspeh i potpuno se, kako da kažem, deprimira, a to je na kraju krajeva samo mišljenje žirija koji su isto ljudi. Dakle, 4-5 ljudi žiriju koji imaju pravo na svoje mišljenje, pa čak i ako su renomirani žiri, to opet ne mora biti, kako da kažem, merodavno u smislu da ne postoji jedan način da se nešto izvede. Ako bi postao jedan način, muzika bi bila veoma siromašna, a muzika to nije.
Možda je lakše nekim našim, nazovimo ih kolegama koji rade na sportskim takmičenjima, pa ocenjuju neke konkretne stvari.
Da li je 2-0 ili da. Upravo to što ste rekli, baš zato nadovezujem se sad. Veoma je teško proceniti i napraviti tu, da kažem, razliku između ko je bolji, a ko je loši. Pa to je veoma teško pitanje. I zaista mislim da onako treba sa jednom dozom rezerve pristupati tome. A svakako da takmičenja imaju svoje mesto i da su umereno veoma korisna za razvoj mladih umetnika.
Kada ste vi kao mladi umetnik shvatili da je muzika nešto čime ćete se baviti celog života? Sad opet pričamo o onom trenutku kada ste shvatili.
Postavite dobra pitanja. Pa znate šta, nekako je to sve spontano išlo i da nije bilo tako, verovatno bih mislio sam pogrešio, jer nije bio neki određen moment u životu, već sam jednostavno bavio se time kao da sam od uvek bio ovo što jesam. I to je možda neki, da kažem, i pokazatelj i signal da sam doneo ispravnu odluku kada sam nastavio da se bavim ovom profesijom, iako naravno najveća zasluga ide moje mami koja mi je upisala u muzičku školu zbog svoje velike ljubavi prema muzici. Ali to je naravno počelo onako, da kažem, na nivou neke dečije igre. Nisam nikad imao neke ozbiljne ambicije, niti sam znao u šta ja tu ulazim.
Naravno, pa
kao i većina, da kažem, mojih tadašnjih vršnjaka.
Da, ali tu taj faktor roditelj dolazi do izražaja i veoma je važan. Da, i roditelj ima, da kažem, ambicije u smislu da podrži svoje dete, odnosno da ga pogura kad je potrebno, jer svima nama u jednom trenutku je nešto drugo lepše nego svirati.
Roditeljska podrška je ključna i ne samo u muzici. To je porodica ipak jedan onako fundament svega.
Da. Tako da roditelji ne treba baš uvijek da slušaju svoje djecu kad kaže, ali ja ovo više ne mogu da radim. I oni kažu, pa dobro, nemoj.
Pa ne treba uvijek, ali svakako ih ne treba forsirati. Mm-hmm. Mislim, to je ipak, postoji toliko lepih profesija. Znači nije sad da nemaju izbora pa moraju da se bave. Ali neko osnovno obrazovanje svakako nije višak, bez obzira na to čime će se kasnije baviti, a imaju šansu da se oprobaju u tome i da na kraju krajeva pronađu sebe u muzici ili ne. Ja imam recimo prijatelje koji su sada vrsni stručnjaci u drugim profesijama, koji su imali čak i srednje muzičko obrazovanje, recimo u Mokranjicu gdje sam ja bio. Tako da to su ljudi kompletni u smislu da poznaju notni sistem, vladaju jednim instrumentom i tako dalje. Mislim, to je svakako jedan veliki plus.
I čine našu dragu publiku koja dolazi na koncerte da sluša, to je isto važno.
Između ostalog, to su moji verni ovaj, da kažem, slušalci.
Slušalci i na koncertima. Pošto umjetnost sama po sebi nešto gde se konstantno preispitujete i zalazite zaista u dubinu i svog razmišljenja i svoje duše, da li nekad se postavljaju ona čuvena pitanja, da li mi je ovo trebalo i da li je ovo bilo dobro i da li može bolje ili može gore?
Pa to svi imamo, da kažem, dobre i manje dobre dane, da se tako izrazim. Tako da je to, mislim, čovjek je živo biće i prirodno je da postavlja sebi neka pitanja i da se trudi da radi na sebi svaki dan. Ja se sjećam u Moskvi, moja profesorka Marina Jašvili, koja je tad bila onako već u godinama, jednom prilikom mi kaže, ali Dragane, uradi to tako. Ja sad onako mlad bio veoma i odgovorim, ali ja sam takav, ja ne mogu. Mm-hmm. Ona mi kaže, a ja imam toliko i toliko godina i dalje svaki dan radim na sebi i gledam šta mogu da promenim u odnosu na juče. I to je onako zaista jedan recept, da kažem, za život, da se čovjek stalno, da kažem, preispituje, da radi na sebi, da osluškuje sebe, svoje osjećanja i da se trudi da bude bolje nego juče.
I da nekako uvek da bude zadovoljan, ali ne do kraja. Znači, pa, uvek da postoji neki segment.
Ja ne poznam te ljude koji su potpuno zadovoljni.
Znate kako, onog trenutka, mislim da delite samo to mišljenje, kada vam bude sve jedno ili kad budete potpuno svime zadovoljni, odnosno kad vam zaista bude sve jedno, onda više nećete moći da se bavite ovim poslom.
To je onda kraj.
Da, onda je vreme da se meni.
Pomisli da je dostigao vrh, to je kraj. Da. To je početak kraja svakako.
Dobro, te nadam se da nikad do toga neće doći.
Da ne ulazimo u filozofiju sada, ali to je onako jedna istina.
Da, rekli ste da volite da slušate ne samo violinsku muziku, muziku svojih kolega i starijih kolega, nekih koji nisu sa nama, da li volite još neke druge žanrove muzičke?
Volim jedan poseban žanr, zove se tišina. To je onako, to je ovako bila isto jedna prilika. Recimo, svirali smo jednu onako obimniju operu u Sankt Peterburgu. Ja sam izašao recimo oko 11:30 uveče iz teatra, dosta onako iscrpljen, umoran, i seo sam u taksi i onako jedan ljubazan taksista bio, ponudio mi vodu, ne znam da li može, ne znam da li ste žedni i tako dalje, i onda me pitao, a koju muziku želite da vam pustim? Ja rekao, samo tišinu, molim vas. Tako da,
ali to nije bila potpuna tišina, to je bilo ono, znate što se zove, white noise. I to je nešto što i tekako opušta i kažu ljudi da uz to može mnogo lepše da se zaspi.
Da, pa kako da ne?
Dobro, tako dakle.
Malo se šalim, naravno, da, ali, da. Ali nekad je fino i malo onako u tišini razmisliti i biti sam sa sobom. Onako, prosto da kažem, bez nekih drugih zvukova ili bilo čega.
Da, kad se čovjek bavi umjetnošću, zvuk može malo da zasiti, čak kako i govor, i ne samo muzika. Eto, razgovor se polako bliži kraju. Šta svojim studentima, kada završite čas, šta im poručite, osim da vežbaju, da se odmore i da eventualno izađu negdje, ili tako?
Apsolutno. Život zaista nije crni i nije beo, tako da moraju biti kompletne ličnosti i nadam se da im ja na tom putu bar malo pomažem. I eto, prosto drago mi je bilo da smo imali ovu priliku da nastupamo zajedno nadam se da će svi imati uspeha u novoj godini, pre svega na januarskom ispitnom roku. Želim svima
čekuje.
I dobro zdravlje i ovaj uspeh na ispitnom roku.
Dragane, hvala što ste bili gost.
Hvala, bilo mi je zadovoljstvo.
Da, čujemo se već sljedećim prilikom kad bude neki interesantan koncert, ili da ga najavimo, ili posle koncerta da pričamo. Sada slušamo jedan snimak sa vašim kolegom pijanistom, vi ćete mi reći ko je Frank drugi stav.
Pitanje je Goran Filipec. Mi smo se upoznali, to je jedan sjajan pijanista, upoznali smo se u Moskvi na studijama. I eto, spontano se desio i taj koncert u Sankt Peterburgu u sali koncertne dvorane Marinskog teatra. Izveli smo između ostalog Frankovu sonatu za violinu i klavir.
Da. Hvala vam još jednom što ste bili
gore.
Emisije Susretanja, slušamo drugi stav Frankove sonate, a iz studije prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević. Prijetno.